9-чи бөлік. Иисус парча деп, қарақчок туған кежіні көр болды. Үргенчіктері аның сұрадылар. Рави, ол кімнің қиялдың үчін қарақчок туған не? Аң абазы чез бі, чоқыл позы қиял өткеннің ма? Деділер. Иисуслар қайты, ол позы да, аң абазы чезі да қиял өтпеділер. Че құдайдың керектері аң позынды көрінзін тәп ол қарақчок туған болған деді. Чарық бар болған же, мені исқан құдайдың керегін мағыштып берерге керек. Қарашқы түшсе, но даштып болбасың деді. Мен по чарықты бар болғам же, по чарықы мен чарық боларым деді. Поны айдып, Иисус черге түкірісті. Түкіргенін балғашпа болғап, ол өл балғашпа, қарақчок кіжінің қарақтарын сүрттіп, айты. Силаам тіп, чүнінчен черге барып, анда чүзін чүнін мал, деді. Силаам тіп, ызылғын, дегені. Ол кіжі барып, чүзін чүнін малып, қарақты бол барып, нан келді. Ол кіжі бе қошта чатқан, аны алынды күрген, аң қарақ чоғын күрген кіжілері, ам аны күрбі алып айдыштылыр. По сұранып, одырчығын кіжі біс бе тәштілер. Қайзылары өзі ол кіжі, қайзылары ағы чуыны кіжі тәштілер. Ол кіжі позы дізі, по мен мін тәп айтшырды. Андық болғанда ол кіждің сұрадылыр. «Қарақтарың сен қайды ажыл парды?» дәділер. Ол кежі ларға айты, «Иисус деп адалчен кежі, черге түкіргенін палғашпа полғып, ол өл палғашпа қарақтарымны сүртіп, маға айтқын, «Силаам деп чүнінчен черге парып, анда чүзін чүнін мал» деп. «Бен парып, чүнін малып, қарақты пол пардым» деді. Ол қайда деп, лар сұрадылар, ұңдаман жым теді. Қарақчок болған кіжіні фарисейлерге апардылар. Иисус субот күнде түкіргенін палғашпа полғаптыр. Қарақчок кіжіні қарақты әттір. Фарисейлер ұлық ол қайды қарақты полпарды деп сұрадылар. Ол кіжі ларға айты, өл палғашты, ол мен қарақтарым қысылды. Анаң мен чүнін малып, күрі бердім, деді. Фарисейлердің қайзылары айдыштылар. По кежі құдайдың біз, по кежі құдайдың полғын полза, собот күн ұлу толар әді, тәштілер. Пашқалары айдыштылар. Анды қайғыл небені, қиялу кежі әдірпеді, тәштілер. Фарисейлердің аразында талаш шықты. Пазок ол кежеге айтылыр. Сені қарақты өткен кеже кем деп, сені айдырзың, деділер. Ол кеже айты, ол пророк, деді. Иудейлер, ол қарақчок кеже қарақты полпарған ғып өтпен, аң абазын ічезін қырбалтырлыр. Қырбалып сұрадылыр. Послердің оларың ма? Оларың полза ол қарақчок туған ма? Қарақчок туған полза аман қарақтары көрча ба? Деділер. Абазы чезе айтылыр. Попистың олы біз, шынап, ол қарақчок туған, деділер. Ам ол қарақты деп полпарғанын көрча абыз. Қайды ол қарақты полпарғанын, кем аң қарақтарын көрерге еткенін, оңна банжыз. Ол постан кежі позы, аны постарын сұразар. Позның үчін позы айтсын, дедлер. Кем аны Христос деп адаза, анды кежіні синагогадың шығарар үстеп, иудейлер айдыш салдылар. Айдыш салғанын ұңнап, абазы чезі иудейлердің қорығып, еді айтырлар. Анары абазы чезі айтырлар. Ол постан кежі деп, аны постарын сұразыр. Қарақчоқ болған кежіні егінші қада кырбалып айтылыр. Кудайды бактып айт. Ол кеже кыялуу кеже болганын пес билчабыз дедилер. Ол кеже айты, ол кыялыг ба, аң кыялы чокпу, мен оңнабанчым. Каракчок болганымны, амдызы мен каракты боларына оңнапчым, деди. Ол кежеден пазок сурадылар. Ол сагы нонибеш деди. Карактарыны кайды чарытты, дедилер. Ол кежеларга айты, мен силерге паёк айткым. Силердезе укпанчызыр, паза нонибе угарычызыр. Чок силерда аң үргенчиктери паларга санапчызыр ба, деди. Лараны сөгүп айтылыр. Сен аң үргенчиксин, биз дезе Моисейдин үргенчигибиз, дедилер. Кудай Моисейби чокташканын оңнапчабыз. По кижи дезе кем, кайдан келгенин оңнабанчабыз, дедилер. Ол киже ларга айты, аң кайдан келгенин силер оңнабанчыганы таңзынышты. Ол эзе мен карактарымны чарытканно, деди. Кыялы кижилерде кудай укпанчыган оңнапчабыз. Аны улуу толуп чыган аң көңнүнчө этчыган кижилерде дезе кудай укча, деди. Каракчок туган киже болса, аңкарагын кемда чарытканын почашка укпадыбыз, деди. Ол кудайдын эбес болса, но да этпезе деса, деди. Ол кижеге айтылыр, туган ала кыялуу кижезиң, сен бизди үргедерсиңби, деди. Анан аны шыгара сүрүстүлөр. Иисус ол кижинин шыгара сүрүскен угбалып, аны тап келип ага айтты. Кудайдын оглунга сен пүчөңмү, деди. Ол киже айтты. Кимнин үчүн айтчаң, улукан, кимге пүдерге, деди. Иисус ага айтты. Сен көрдүң аны. Сен ме чокташчы ол, деди. Ол киже айтты, «Пүтчем улуқан», деді бол Иисус қапа жырды. Иисус айтты, «Қарақ чоқтыр, қарақты болзынныр. Қарақтығылар қарақ чоқ болзынныр» деп сананып, «Мен чарғы әдерге почарығы келдімно», деді. Бұны ұқбалып, аңмы қожа болған фарисейлердің қайызы ағы айтылыр, «Пүста қарақ чоқ пыспа». Иисус ларга айтты, «Силер шынап каракчок болгон болзар, кыялуу болбазыдыр. Силер дезе биз карактыбыз деп айтчызыр, анаары силер кыялуузар», деди.